Marka toko faefatrambin'ny folo.
Rehefa indro andro ny sisa tsy hahatongavan'ny Paska, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nitady sambotra an'i Jesosy tamin'ny fitaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna mba hamonoany azy. Nefa hoy izy, tsy amin'ny andro firavoravoana fa ndrao hampitabataban'ny vahoaka.
Ary nonontany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona Boka ka nipetraka nihinana, dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narida sarobidy indrindra. Dia novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe, inona no anton'izao fandanipoana ny menaka manitra izao? Fa azona midy ho lafo tsimbo denaria telonjato iny menaka manitra iny ka homenany malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ny vehivavy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, ary naoviana naoviana no tianareo anaovana soa aminy dia mahazo manao ianareo. Fa iza kosa tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azony natao izy, namonjy nanositra ny tenako hanamboarany ahy aleviny izy. Ary lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazantsara dia ho lazaina koa izao nataondra vehivavy izao mba ho fahatsirovana azy.
Ary Jodasy Iskariota lay isan'ny roa ambin'ny folo lahy dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona hamadika an'i Jesosy aminy. Ary rehefa nandray izany izy ireo dia faly ka nanaiky hanome vola azy. Ary Jodasy dia nitady izay andro hahazahoany mamadika azy.
Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izay famonoanan'ny Paska, dia hoy ny mpianany taminy, aiza no tianao halehanay anamboaranay mba hihinananao ny Paska? Dia naniraka ro lahy tamin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, mankanesany ny tanàna, ary hisy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo dia manara azy. Ary lazao amin'ny tompon'ny trano izay hidiranareo hoe, izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy anoro anareo efitrano malalaka ambonindrina izay vo isy fipetrahana sady voavoatra tsara. Any no amboary ho antsika. Ary ny mpianatra nandeha, dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nolazainy taminy, dia namboatra ny Pasaka izy.
Ary noho ny hariva ny andro, dia tonga izy sy ny roa ambin'ny folo lahy. Ary raha nipetraka ninana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay iray miara-mihinana amiko no hamadika ahy. Dia nalahelo izy ka samy nanontany azy tsirairay hoe, izava azy zany? Ary izy nanao taminy hoe, izay anankiray amin'ny roa ambin'ny folo lahy miara-manatsoboka amiko ao anatin'ny lovia no izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka ny nanoratana azy, nefa lozany izay olona ahazoana ny zanak'olona atolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo, ka noho nefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe, raiso, ity no tenako. Dia nandray kapoaka izy ka noho nefa nisaotra dia natolony azy ka dia nosotrony izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy, ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary rehefa nira fiderana izy dia lasa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary hoy Jesosy taminy, ho tafitohina avokoa ianareo rehetra, fa voasoratra hoe, hamely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry, fa rehefa mitsangana aho dia hialohanareo ho an'ny Galilea. Hoy Petera taminy, na dia ho tafitohina avokoa aza ny olona rehetra, zaho tsy mba ho tafinitohina. ary hoy jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa anio dia amin'nyity alina ity raha tsy mbola misy akoho maneny fanondrony dia handa iny telo ianao fa vao mainka ny teny mafy de mafy izy hoe na dia hiara-maty aminao asa tsy mba handahanao tokoa ah ary toy izany koa no nolazain'izy rehetra
ary tonga tany amin'ny saha izay atao hoe getsemane izy dia ho jesosy tamin'ny mpianany mipetra eto ianareo mandra-pivavako ary nitondra amin'ny petera sy jakoba sy jaona izy dia talanjona sady horindrindra ary hoy izy taminy fa dia ranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty mitoera eto ka miareta tory ary no nandroso kelikely izy dia niakohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialan'izany ory izany aminy raha zao tao ary hoy izy aba raiko eo ny zavatra rehetra hainao esory amiko ty kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao ary avy izy ka nahita azy ireo matory dia hoy izy tamin'ny petera ry simona matory va ianao tsy nahazaka ny ary tory na dia ora iray ihany aza va ianao miareta tory ianareo ka mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany ary noho ny verina indray izy dia nahita azy matory fa efa nylondolondo ny masony ka tsy hitany izay havaliny azy ary avy fanotelona izy dia nanao taminy hoe matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo aoka izay efa tonga ny ora indro ny zanak'olo latolotra eo an-tanany mpanota mitsangana andeha isika indro fa efa akaiky ilay mamadika ahy
ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia avy jodasy isan'ny roambin'ny folo lahy sady nisy vahoaka niaraka taminy tondra sabatra sy langilangy ny rahay ny lohan'ny mpisorona sy mpanora-dalàna ary ny loholona ary ilay amadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe izay horohako no izy sambory izy ka ento fa azavela ho afaka ary rehefa tonga izy dia nanatona an'i jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe rabi o dia nanoroka azy izy ary ny olona nanintsitra ny tanany taminy ka nysambotra azy ary ny anankiray tamin'izay teo anilany nanatsoaka ny sabany dia nikapany mpanompon'ny mpisorona be ka nahafaka ny sofiny ary jesosy namalika nanao taminy hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy sambotra toy ny sambotra jiolava ianareo teo aminareo isan'andro aho nampianatra teo kianjan'ny tempoly nefa tsy ny sambotra ianareo fa mba ahatanteraka ny soratra masiny izao ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy ka lamba hariry madinika fotsiny ihany no tafiny ary nosamborin'ny olona teo izy dia navelany teny aminy lamba ny hariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy
ary nitondra an'i jesosy ho any amin'ny mpisorona be izy ary niangona teo aminy ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona ary ny mpanora-dalàna ary petera efa nanaraka azy dia nilavidavitra eny hatrany amin'ny kianjany trano mpisorona be ary niara-nipetraka teo amin'ny mpiandry raharaha izy ka namindry teo anilan'ny afo ary nilohan'ny mpisorona sy ny siniadriana rehetra nitady vavolombelona hiampangan'i jesosy hamonoany azy nefa tsy nahita fa maro noho ny hampangalainga azy nefa tsy nifanaraka ny fiampangany ary nitsangana ny sasany dia niampangalainga azy nanao hoe zahay efa nandre azy nanao hoe izaho andravy ty tempolo natao tanany ity ary amin'ny ateloana dia hanangana hafa izay tsy natao tanana aho fa tsy nifanaraka ny filazany na dia tamin'izany azy ary ny mpisorona be nitsangana nakeo afovoany dia nanontany an'i jesosy ka nanao hoe tsy mety mamaly akory va ianao inona ny hampangany reto anao fa tsy niteny jesosy sady tsy namaly akory dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka nanao taminy hoe ianao va no Kristy zanaky ny isaorana? Aroy Jeso, zaho no izy. Ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanany hery, sady avy eo amin'ny rao ny lanitra. Ary mpisorona be nandrehitra ny fitafiny ka nanao hoe, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Efa renareo ny fitenenany ratsy, ahoana no hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa miendrika ho faty izy. Ary ny sasany nandrora azy. Dia nanarona ny tavany sady namely tahamaina azy ka nanao hoe, maminani e? Ary ny mpiandry raharaha namely tahamaina azy koa. Ary rano toetra teo ambany teo kianja Petera. Dia avy ny anankiray tamin'ny ankizy vavy mpisorona be. Ary nony nahitany Petera namindro izy dia nijery azy ka nanao hoe, ianao koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta? Fa izy nandaka nanao hoe, tsy fantatro sady tsy azoko ny teninao. Dia niala hoe eo ambavady izy ary nisy akoho nanena. Ary ilay ankizy vavy nahita azy indray dia niteny tamin'izay teo anilany hoe, io lehilahy io mba namany reny? Fa izy nandà indray. Ary no ny afaka kelikely izay teo anilany koa dia nilaza tamin'ny Petera hoe, namanireo tokoa ianao fa kalalianina ianao. Dia niozona sy nianina izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany? Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno fanondrony. Ary Petera nahatsiaro ny teny izay nolazainy Jesosy taminy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony dia handà intelo ianao. Ary no neritreritra izany izy dia nitomany.